Būsim kopā un esam jau kopā, jo mums studijā ir jauni viesi ar jauniem stāstiem un savu unikālo dziesmu un dēju svētku pieredzi. Un šobrīd mēs labrīt sakām Andai Sproģai Vāverai un viņas dēlam Teodoram. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt, Teodor!
Labrīt!
Sāksim pašā sākumā ar mammu par to pieredzi, jo tā pieredze noteikti ir garāka dziesma un dēju svētkos. Kāda tā ir?
Jā.
Nu, ir dejots un dziedāts daudz. Sāku jau no mazām bērnu kājām, kā saka, kad māma vēl veda uz dejošanu. Un tad ar Limbažu dejkolektīvu Varavīksni piedalījāmies stadionā, dejojām un piedalījāmies arī fināla konkursā. Tas bija sēn. Vēlāk jau ar Āgenskalna valsts ģimnāzijas dejkolektīvu un arī ar kori pamanījos nodziedāt arī noslēgumu koncertu pēc Daugavas stadiona koncertiem. Pavisam nejauši satiekot draudzenes koristus un saprotot, ka esam tautas starpos un varam taču arī iet un dejot. Tā kā.
Kāpēc gan ne?
Win-win.
Un kas ir un tas, kas jūs tik ļoti saista šajā tradīcijā?
Nu, man jau liekas, ka tas ir došai no vecākiem, no māmas ielikts šis latviskums un šī tradīcija kopšana, jo māma ir bijusi dejkolektīvu vadītāja un bērnība ir pavadīta kultūras namā sēžot un skatoties un gaidot to savukārt dejot un tā kopā būšana un jā, un tā sajūta, nu. Nu, katru gadu viņi ir, katru reizi aizie liekas, ej, tu jau tur esi bijis, bet tās skudriņas skrien un ir tās emocijas, jo tu saproti, ka nu, tas ir tas spēcīgais latviešu kods, kas ir vienalga, kur tu esi arī šobrīd dzīvojot ārpus Latvijas. Nu.
Šveicē jūs dzīvojat?
Jā, mēs esam Šveicē.
Un par to tas nākamais jautājums, saprotu, esat arī Šveicas latviešu bērnu deju kolektīva zvaniņš vadītāja. Jā?
Jā.
Kā tas notika, kā jūs izlēmāt, ka arī ārpus Latvijas vēlaties, ko tādu darīt?
Sāku es ar to, kad es pievienojos latviešu deju ansamblim Ramtai, kas ir pieaugšo deju kolektīvs, sapratu to, ka nu, gribās dejot, ilgi nebija dejots. Ramtai kolektīvā bija Kristīna, kura vadīja bērnu kolektīvu Zvaniņš, un Teodors bija sasniedzis 2 gadu vecumu, kad sapratu, ka viņš varētu mēģināt sākt. Tad, kad viņš sāka, tad Kristīna nākamajā gadā nolēma, ka nu, viņas bērni jau bija izauguši, tad dot iespēju citiem pamēģināt ar mazajiem bērniem strādāt un darboties. Un mēs, trīs mammas, Silvija, Janīna un es, apvienojāmies un teicām, ka nu, jā, mēs to darīsim, lai bērniem ir iespēja turpināt, jo mūsu bērni bija mazi. Un tagad mēs ar Silviju esam divas vadītājas mūsu foršajiem bērniem, kuriem... Uh-huh.
Un kuriem ir arī iespēja šogad tātad atbraukt uz Latviju un piedalīties svētkos. Teodora, es saprotu, ka tu tātad arī dejo šajā kolektīvā. Kā tev tas patīk?
Jā.
Jā.
Kas tev vislabāk patīk dejošanā?
Man patīk dejot un man vispār patīk, kad es dejoju un tad vispār...
Ir forši, jā. Jā. Cik daudz jūs esat kopā dejotāji? Jūs tur esat daudz draugi?
Jā.
Cik apmēram?
Šogad uz svētkiem brauks 19 bērni.
Jā.
Nu, un no pašiem svētkiem, Teodora, tev nav mazliet bail? Nu, tādu liels pasākums un jādejo un daudz skatītāju?
Man nav baili.
Jo tu esi pārliecināts, ka tu visu māki.
Jā.
Un vispār ir grūti mācīties dejas, vai, nu, tomēr nav tik grūti?
Dociņi ir grūti.
Un kas ir tas grūtākais? Atcerēties, kādu soļi pēc kādiem seko, vai kas ir tas grūtākais?
Tas, kad es nezinu, kādi soļi bija.
Tev varbūt, tev ir kāda mīļākā deja? Vai kāda dziesmiņa mīļākā, kur jūs dziedat arī starp dejošanu?
Man mīlākā deja ir vēdriņš purkšt.
Deja?
Vēdriņš purkšt.
Vēdriņš purkšt. Jā, tā noteikti varētu būt brīnišķīgi. Pēc nosaukuma vismaz tā šķiet, tā varētu būt ļoti jauka deja.
Jā, bet es neatceros vēdriņš purkšt dejas.
Neatceries soļus? Nu, tev vēl ir laiks, tev vēl ir nedēļa. Ja?
Mēģinājumi jau vēl būs, varēs iemācīties.
To visu varēs iemācīties un apgūt. Un mammai gribu īsi pajautāt, kā ir vest uz Latviju kolektīvu, kur ir daudzāki bērnu, kuri varbūt nu, vēl neatcerās, kā gluži tas vēderiņš burkšķi.
Jā, nu, mēs esam arī kolektīvs, kurā ir mazie bērni vairāk nekā lielie bērni, jo lielie bērni Šveicē jau nodarbojas ar citām lietām. Šveicē tautsdejas nav tik populārs kā citās valstīs, un arī tad, ja tu, nu, kāds dzird, ka tu dejo tautsdejas, tad tas vairs tev liekas, nu nav taču forši, ka tu dejo tautsdejas, jo Šveicē tautsdeja ļoti atšķirās no Latvijas tautsdejas. Un tāpēc lielākie bērni varbūt izvēlās nedejot, bet varbūt šis būs labs pamudinājums, ka tie mazie būs redzējuši un arī lielie, kas mums šobrīd ir, kādi ir tautsdeju tradīciju nu, tādā, šeit Latvijā un koncerti un tā nozīmība. Un tad nākamajos svētkos mēs ceram, ka mums būs pilns sastāvs un mēs varēsim dejot Daugavas stadionu koncertos un ne tikai Vērmens dārzā šeit patās diasporas koncertā. Jo bērniem es domāju, ka šīs būs milzīgas emocijas un pavisam kaut kas cits. Es domāju, ka viņi pat īsti līdz galam vēl neapzinās, uz ko tad viņi ir parakstījušies, uz kuriem tad tie vecāki viņus ved šobrīd, jo viņi vēl nav ieradušies, viņi vēl neredz to, kas notiek, kā notiek gatavošanās, kā notiek šis visas uzbūves un video un dažādi rulīši, bet viņi atbrauks, es domāju, tas būs tāds liels wow.
Bet tad, nu, tur pārsvarā, kā teicāt, ir mazi bērni, katram būs līdzi vecāks?
Katram būs līdzi arī vecāks, jā, visi ieplānoja atvaļinājumu šogad pavadīt Latvijā un pakļaut uz Deju svētku laikam, lai gan Latvijā un Šveicē vēl nav sācies brīvlaiks, viņi arī ir dabūjuši atļaujas pāris dienas ātrāk arī atbraukt uz Latviju pamatskolas un lai dejotu, jo tas ir ļoti svarīgs notikums tomēr bērnu dzīvē.
Un jūs teicāt, ka nu, vairāk tie vecākie bērni izvēlas darīt citas lietas, nu, tad jau tā ir bērnu izvēle, bet kamēr bērni ir mazi, kā jūs redzat tie vecāki, kas ir aizbraukuši dzīvot uz Šveici, tad, kad bērni ir mazi, viņi mēģina virzīt bērnus uz kori, uz dejošanu?
Kors mums tiešām nav svēju Šveicē, vairs arī pieaugšiem nav, bet uz dejošanu jā, un tāpat arī ir latviešu audzes skoliņas, bet deju kolektīvs ir vecāki atklājuši to kā tādu labu veidu, kur gan dejot šo tautsdeju, gan turpināt un kopt arī svinēt svētkus, latviešu svētkus, gan arī runāt latviešu valodā. Jo esot kopā mēģinājumos, mēs runājam latviski, un tad, kad bērni dejo, viņi ik pa laikam pārslēdz uz to Šveicas vācu valodu, bet tad, kad saprot to, ka nē, te ir zvaniņš, mēs tagad mēģinām, mums ir jaunā latviski un jādzied tās dziesmas latviski, tas ritms latviski, tomēr viņi pārslēdzas atpakaļ un tā ir ļoti forša sajūta, ka tā valoda arī caur deju bagātinās.
Un cik vispār grūti vai viegli ir sagatavoties svētkiem, esot tik tālu prom no Latvijas, kā jums gāja ar to repertuāru apguvi, cik daudz jūs varbūt saņēmāt kādu atbalstu no Latvijas puses?
Nu, tā kā mēs negatavojāmies šogad skatēm, tad mums bija mazliet vienkāršāk. Mēs paši varējām izvēlēties dejas, kuras dejot, un bērni varēja izvēlēties kopā ar mums, un mēs dejojam to, ko esam sagatavojuši. Bet atbalsts ir, un tas ir patīkam, ka arī Latvijas kolektīvu vadītāji un draugi, kas ir šeit, vienmēr atbildēs uz jautājumiem, kur mums ir neskaidri gan par dejām, gan par tautstarpiem, gan par kādām niansēm, par mūzikām, par pavadījumiem. Un nu, mums palīdz, protams, internets. Mēs skatāmies video, mēs laksām aprakstus un bērns skatās video un tā mēs mācāmies.
Un šodien esat kopā ar dēlu Teodoru, bet saprotu, jums ir arī vecāka meita un arī viņai ir saistība ar dziesmu svētkiem.
Jā, viņai ir pirms 10 gadiem iepriekšējos skolēnu svētkos. Viņa bija kā trešās klases skolniece un dejoja Laurenča sākuma skolas deju kolektīvā, kur es palīdzēju kā otrais, kā vadītāja palīgs un izbaudīju šo deju svētku burvību arī no šīs vadītāja puses. Bet šogad meita ar mani kopā veidos dzīvo scenogrāfiju Daugavas stadionā. Mēs arī ielecām šajā pusē, lai redzētu, kā tas notiek un pierreiz būt klāt arī tajā lielajā deju epicentrā, mācīties, iegūt jaunu pieredzi un jā, bagātināt sevi.
Tā arī jums tāda iespēja sajusties kā dalībniekam tādā jau, nu, tā uzveduma veidošanas procesā, vai ne?
Jā, tas ir tas, kurā mēs Čīpsalā vienas dienas mēģinājumā izbaudījām, nu, tā jau izbaudījām to, ka nu, tās dejas jau tu dzirdi to mūziku, tu redzi tos soļus, ka jā, šitā ir deja, ko mūsu bērni varētu mācīties nākamo. Un tas, man liekas, ir tas lielākais pluss, esot šeit, šajā vidiņā, kopā ar visiem lielajiem kolektīviem, atrast to, ko mēs paņemsim līdzi uz Šveici un ko mēs darīsim tālāk.
Un Teodora, tev patīk, ka mamma brauc līdzi uz šiem pasākumiem vai gribētos mazliet tā vienam pašam ar draugiem?
Man patīk, ka mamma dāvukt.
Patīk labāk, ka mamma līdzi ir.
Jā, bet kad būtu viens, es paņemtu ātro mašīnu.
Ā, tu būtu viens, tu paņemtu ātro mašīnu? Nu jā, bet mamma neļaus tagad ātro mašīnu ņemt.
Un Teodora, kopumā, ko tu visvairāk gaidi no svētkiem? Tev droši vien ir pastāstīts, kas apmēram tur notiks, ko tu gribi piedzīvot, redzēt, dzirdēt?
Gribētu dzirdēt citādas dziesmas, bet nevātu.
Aha. Nu, tu jau noteikti varēsi arī dzirdēt kādos citos, varbūt koncertos, ja būs laiks un gājienā. Jūs piedalīsieties gājienā?
Jā, es piedalīsos.
Piedalīsieties. Un tur jau arī daudz kori dziedās, un tu dzirdēsi dažādas dziesmas. Bet, Teodora, ko tu novēlētu visiem, kuri piedalās, visiem bērniem, kuri piedalās dziesmu un deju svētkos?
Es nezinu.
Nezinu. Varbūt labu laiku.
Jā.
Jā?
Bet es gribētu pelnīt daudz nauds, lai vēl dabūt to mašīnāto.
Nu, to mēs sakal novēlam tev.
To mēs novēlēsim tev, Teodora. Paldies jums, ka šajā rītā viesojāties mūsu svētku studijā. Atgādinu, ka tā bija Šveices Latviešu bērnu kolektīvas zvaniņš vadītāja Anda Sproģa Vāvera ar dēlu Teodoru, kurš arī dejo šajā pašā deju kolektīvā un piedzīvos tad šos svētkus šeit Latvijā, atbraukšu no Šveices un vēl gaidot savus kolektīvu pārējos dalībniekus, kuri arī ieradīsies nedēļas laikā.